რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოს პროკურორმა განაცხადა, რომ ის გამოიძიებს ორივე მხარის დანაშაულს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს შეიარაღებულ კონფლიქტში, მათ შორის მშვიდობის დამცველების მოკვლისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის თავდასხმის ფაქტებს. ფატოუ ბენსუდას ოფისის განცხადებით აშკარაა, რომ საქართველო და ოსეთი თავს დაესხნენ მშვიდობის დამცველებს, ხოლო რუსეთის დანაშაული მდგომარეობს იმაში, რომ მოკლულია 113 ქართველი მშვიდობიანი მოქალაქე და 18000-ზე მეტ დემნილ საკუთარი სახლების დატოვება მოუწიათ. ბრაუნდებელის განცხადებით ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობის რაოდენობა კონფლიქტის ზონაში 75%-ით შემცირდა და დაამატა, რომ დანაშაული რუსეთის არმიის სავარაუდო ჩარევით მოხდა. ბესუდას თქმით, პრორუსულმა სეპარატისტული ოსეთის ჯარმა სავარაუდო დანაშაული ჩაიდინა განსაკუთრებული სისასტიკით დისკრიმინაციულ ნიადაგზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ენერგო საფრთხოების საკითხის მთავრობის ხდომაზე განხილვას ითხოვს. აღნიშნული საკითხი საქართველოს მთავრობის ხდომაზე განხილვას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი დაესწრებიან. ეს საკითხი აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც ვიცე-პრემიერმა კახიკალაძემ გაზპრომის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებები გამართა, ხოლო გაზპრომმა ქართულ მხარესთან კიდევ ერთ მოსალოდნელ შეხვედრაზე გააკეთა განცხადება. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახიკალაძე აღნიშნული თემის მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე განხილვის საჭიროებას ვერ ხედავს და ამტკიცებს, რომ ენერგო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საქართველოს არანაირი პრობლემა არ გააჩნია. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალი ვლადიმერ ჩაჩბაია, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დამხმარე მისიის უფროსი მრჩევლის პოსტზე დაინიშნა, აცხადებს, რომ მისი კანდიდატურის შერჩევაში მხედრული ბიოგრაფიის გარდა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საქართველოს არმიის მიერ საერთაშორისო სამხედრო მისიებში მიღებულმა გამოცდილებამ და ქვეყნის მთავრობის მიერ გაერო სამხედრო მისიებში მონაწილეობის თაობაზე ახლახან მიღებულმა გადაწყვეტილებამ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გენერალმა ჩაჩიბაიამ განაცხადა, რომ გაეროს დამხმარე მისია ჰუმანიტარული ამოცანებზე ორიენტირებული და ის ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროსთან და ნატოს სარდლობასთან კოორდინებულად მოქმედებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წინადადებით მიმართა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს დამატებით 3 მილიარდი დოლარი გამოუყოს უკრაინას, რათა მან შეცვლოს რუსეთის ვალისკა. დახტა პუტინის თქმით, ეს იქნება ყველაზე მარტივი გზა, რათა ყველა დაკმაყოფილდეს და ბედნიერი იყოს. რუსეთს უკვე დაბლოკირებული აქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის უკრაინის დახმარების გეგმა, რომელიც უკრაინისთვის 17 მილიარდი დოლარის გადაცემას გულისხმობს, რითაც უკრაინა მილიარდობით დოლარი ვალის გასტუმრებას შეძლებდა, მათ შორის რუსეთისთვისაც. პუტინის თქმით, ვალის გადახდის ბოლობა და დეკემბერშია. უკრაინამ ვალი რუსეთის მფარველობის ქვეშ მყოფი პრეზიდენტის ვიქტორ იანკოვიჩის მმართველობის დროს აიღო, სანამ მას 2014 წლის თებერვალში პოსტიდან გადააყენებდნენ. რუსეთი უკრაინის ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში სასამართლოში სარჩელის შეტანითა და სხვა ზომების მიღებით ემუქრება. ჰოლანდიელი სპეციალისტების გუნდმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნა, რომელშიც თქვამია, რომ 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის ხმელეთ-ჰაერის რაკეტამ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინიდან იყო ნასროლი. გამომძიებელთა თქმით, თვითფრინავის კატასტროფა გამოიწვია ქობინის დეტონაციამ პილოტების კაბინიდან მარცხნივ გამოძიების შემდეგ. 13 ოქტომბერს ჰოლანდიაში გამოცხადა გამოძიების შედეგი 13 ოქტომბერს ჰოლანდიაში გამოცხადა კატასტროფის შედეგად დაიღუპა ბორტზე მყოფი ყველა 298-ვე ადამიანი, მათი უმრავლესობა ჰოლანდიის მოქალაქე იყო, თვითფრინავი ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა. და ბოლოს, მოსკოვში სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა ორ სიმ რამდენიმე პირიდან, რომელიც დედაქალაქში ტერორისტული აქტის დაგეგმვაში არის ეჭვმიტანილები. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ჩეჩენი მამაკაცები ასლან ბაისულთანოვი და ელმანა შაევი სულ მცირე 12 დეკემბრამდე დარჩებიან წინასწარ პატიმრობაში, როგორც რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის უფროსმა ალექსანდრ პორტკინოვმა 13 ოქტომბერს განაცხადა. ბაისულთანოვი და აშაევი რუსეთის იმ 12 მოქალაქეს შორის არიან, რომლებიც მოსკოვში 11 ოქტომბერს დააკავეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა იწყება გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი. ხმის რეჟისორი არის გოჩა ლეჟავა. ამ გადაცემისაც დღეს ვილაპარაკებთ ეკონომიკურ თემაზე. შევეხებით საკითხს, რომელიც პოლიტიკურად იმდენად გაცხელდა, ასე ვთქვათ, საფინანსო ზედამხედველობის საკითხს გულისხმობ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარეობს განხილვა, დროებით შეუჩერდა ახალ, ასე ვთქვათ, შექმნილ სააგენტოს საფინანსო ზედამხედველობისა მოქმედების უფლება, კვლავ ეროვნული ბანკის, ასე ვთქვათ, ხელში დაბრუნდა საფინანსო ზედამხედველობის აღსრულება. არის ამაზე დიდი პოლიტიკური მსჯელობა და რომ არ დაგიმალოთ, არ ჩამოვთვლი, ბუნებრივია, არაერთმა ექსპერტმა მითხრა, რომ ეს იმდენად პოლიტიკური საკითხი გახდა გაპოლიტიკურდა, რომ ეკონომიკური ანალიზი ამის რთულიც კი არის. ასეა თუ ისე, ამაზე დიდი ყურადღება, დიდად მახულდება ყურადღება, როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის პოლიტიკოსების. საკონსტიტუციო სასამართლომ აგერ გამოაქვეყნა კიდეც თავისი გადაწყვეტილების შესახებ და შეაჩერა სააგენტოს მუშაობა საფინანსო ზედამხედველობის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი. მოგესალმებით, ბატონო გიგლა.
მოგესალმებით, დილო.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვისა. მინდა თავდაპირველად მსმენელს შევთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხება საფინანსო ზედამხედველობის საკითხს და მის ირგვლივ მიმდინარე ამბებს და ამის შემდეგ მე მსურს თქვენს და მსმენელსაც გთხოვოთ, რომ ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ თქვენი აზრით რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს საქართველოს ეკონომიკისთვის, რა ცვლილება იქნებოდა მნიშვნელოვანი, ან რა არის უკვე გაკეთებული, რაც გაცილებით მნიშვნელოვანია ვიდრე ეს საკითხი, მათ შორის პოლიტიკურადაც. მე მართალი გითხრათ, მიჭირს ძალიან ხოლმე ეკონომიკური საკითხების, სახელმწიფო მნიშვნელობის ეკონომიკური საკითხების პოლიტიკურისგან გამიჯვნა დიდად. ახლა თავად ამბავი მოვისმინოთ, შეგახსენებთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს საბანკო ზედამხედველობის შესახებ კანონის კონსტიტუციურობის დასადგენად მიმართა ორმა ძალამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ და თავისუფალმა დემოკრატებმა, ამ ძალების დეპუტატებმა. 12 ოქტომბერს სასამართლო პლენუმის 19 მოსამართლის მხარდაჭერით საქმე წარმოებაში მიიღო. რა არგუმენტებით ეხმძღვანელა საკონსტიტუციო სასამართლომ და რა გავლენას იქონიებს სასამართლოს გადაწყვეტილება ქვეყნის ეკონომიკაზე? ამის გარკვევას შეეცადა რესპონდენტებთან ჯიმ შერეხვიაშვილი. მისი სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრების მიერ 22 სექტემბერს შეტანილ სარჩელში, რომელსაც ხელს 39 დეპუტატი აწერს ხელს, ვკითხულობთ: საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციების ჩამორთმევა ეროვნულ ბანკს ართმევს კონსტიტუციით განსაზღვრულ უფლებას იზრუნოს ფინანსური სექტორის სტაბილური ფუნქციონირების მხარდაჭერაზე. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, სადავო კანონი ასევე არღვევს კონსტიტუციას პრეზიდენტის უფლებამოსილების კუთხითაც, ვინაიდან პრეზიდენტს არანაირი როლი აღარ ეკისრება ახალი სააგენტო საბჭოს წევრების შერჩევის და დანიშნვის პროცესში.
პრეზიდენტი თუ რაღაცნაირად მონაწილეობდა საბანკო ზედამხედველობის კონსტიტუციური ფუნქციის განმახორციელებელი ორგანოს დაკომპლექტებაში, მას ეს კომპეტენცია წაერთვა, მისი უფლებამოსილება შეიზღუდა და ჩვენ ვთქვით, რომ პრეზიდენტს უნდა ჩაერთოს მესამე მხარეს ამ დავაში, რომელიც ჩვენ საკონსტიტუციაში წარმოადგენთ. თუ ბიზნეს ივანიშვილს და პარლამენტარ მეჭიაურს ინდოდათ, რომ ეროვნული ბანკისთვის წაერთმია საბანკო ზედამხედველობის ფუნქცია, ეს ვერ მოხდებოდა. უბრალოდ ასეთი საკანონმდებლოს, მაშინ კონსტიტუციაში ცვლილებებია საჭირო.
ოპოზიციური პარტიების სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში 12 ოქტომბერს მიიღო. გარდა ამისა, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა განაცხადა, სასამართლოს პლენუმმა დროებითი ზომის სახით შეაჩერა კანონის იმ ნორმების მოქმედება, რომლებიც საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოსა და უფროსის უფლებამოსილებებს განსაზღვრავს.
შეჩერდა საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 57 მესამე პრიმა მუხლის 21 პუნქტის ზე ქვეპუნქტისა საქმე არსებისად განიხილოს საქართველოს საქმის სასამართლოს პლენუმი საუკუნო ჩანაწერის საბოლოოდ და გასაჩერებლად საგადასვლას არ ექვემდებარება.
საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისი გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ საქმის საბოლოო გადაწყვეტამდე სადავო ნორმების მოქმედება შეეძლო ეჭქვეშ დაეყენებინა არამხოლოდ ქვეყნის საფინანსო საბანკო სექტორის მდგრადობა, არამედ მიეყენებინა გამოუსწორებელი ზიანი საბანკო ურთიერთობის მონაწილეების, ინვესტორების და მიანაბრეების უფლებებისა და ინტერესებისათვის. იურისტი ლევან ალაფიშვილი მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ უაღრესად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა.
საკონსტიტუციო სასამართლო არის ის უმაღლესი კონსტიტუციური ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს კონსტიტუციის უზენაესობას. აი ამ მანდატის ფარგლებში საკონსტიტუციო სასამართლომ საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, ანუ კანონის თაობაზე სანამ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული, წმინდა პოლიტიკური, ძრო პოლიტიკური ინტერესების ნაკარნახევი, წარმართული და კანონის სახით წერტილდასმული პროცესი პოლიტიკურიდან დააბრუნა კონსტიტუციურ კანონიერების ფარგლებში. ხალელას უთხრა, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში პოლიტიკური კონკრეტული ერთი ჯგუფის ინტერესებით კი არა, სახელმწიფო ინტერესებით უნდა იმართებოდესო, სახელმწიფო აი ეს თქვა.
თუმცა ლევან ალაფიშვილისაგან განსხვავებით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები მიიჩნევენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ პოლიტიკურად მიკერძოებული გადაწყვეტილება მიიღო. ასე ფიქრობს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გია ვოლსკი.
საკონსტიტუციო დარღვევებთან დაკავშირებით არც ერთი იურისტი ამ თემაზე არ გაუკეთებია განცხადება არც საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომელიც ღრმად არიან ჩახედული ამ საკითხებში. საკონსტიტუციო სასამართლოც მნიშვნელოვან წილად მოდის იმ გუნდიდან, რომელთაც არასდროს არ ქონიათ რაიმე შენიშნა, რომელიც მიმართ იმ გუნდის წევრები არიან და ფიქრობ ამ გუნდის წევრობა პაპუაშვილს ავალებს, რომ გარკვეულწილად გამოხატოს პოლიტიკურად ანგაჟირებული პოზიცია.
ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ეროვნული ბანკიდან გამოყოფილი საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს ცუდი სტარტი ხელ შეუშლის ფინანსური სტაბილურობის მიღწევას. საბანკო ექსპერტის გოჩა თუთბერიძის თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოიწვევს სულ ცოტა ახალი ინსტიტუტის დემორალიზებას.
ზედამხედველობა პრაქტიკულად კასტრირებული აღმოჩნდება ამ გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ახლა რითი დასრულდება საბოლოო დრავერდიქს გამოიტანს საკონსტიტუციო სასამართლო, ამიტომ ეს ხალხად არ წარადგება სტაბილურობას ფინანსური სისტემის. ამას გარკვეული მძიმე შედეგებიც მოყვეს. ინფლაციონა ცვერობა, რომელიც ბოლო პერიოდში გამოიგვეთა და მისი მაკროეკონომიკური ნიშნები არსებობს ყველანაირად, რომ დასტაბილურდეს, აი ამასაც არ შემოხება ახლა დღეს.
თუმცა პასუხად სარჩელის ავტორები მიიჩნევენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს სხვა არჩევანი არ ჰქონდა. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, სააგენტოს ამოქმედებით ზიანი მიადგებოდა საბანკო საფინანსო სექტორს.
წარმოვიდგინოთ ესეთი სცენარი, რომ ახლა არ შეეჩერებინა საკონსტიტუციოს, მერე ეცნო არაკონსტიტუციურად და ჩვენ ვთვლით, რომ აუცილებლად არაკონსტიტუციურად ცნოს, იმდენად ნათელია ეს ყველაფერი და წარმოვიდგინოთ, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რა პერიოდიც ეს იქნებოდა, კონსტიტუციის განსაზღვრო ფუნქციებს, რომელიც არის ეროვნული ბანკის ფუნქციები, ახორციელებდა აბსოლუტურად არალეგიტიმური და არაკონსტიტუციური ორგანო.
საკონსტიტუციო სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად ცხრა თვე აქვს.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი და იგი მოგითხრობდათ საფინანსო ზედამხედველობის საკითხზე, მიმდინარე დავაზე, რომელიც უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს დონეზე გრძელდება. სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება და შეუჩერა მოქმედება ახალ უწყებას საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს, ვიდრე არ მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. და მოისმინათ ასევე შეფასებები პოლიტიკოსების და არამხოლოდ პოლიტიკოსებისა. დღევანდელ გადაცემაში მინდა ვილაპარაკოთ ჩვენ სტუმართან ერთად, გიგლა მიქაუტაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით იმათ ეთყვით, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი. მასთან და თქვენთან ერთად გსურს ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა არის სინამდვილეში თქვენი აზრით მთავარი ეკონომიკური საკითხები დღეს ქვეყნისთვის. რამდენად არის მნიშვნელოვანი, არ მინდა მე არაფრის დაკნინება, არაფრის მნიშვნელობის, რამდენად მნიშვნელოვნად თვლით ამ თემას, რომელზეც ასეთი ცხოველი დისკუსია მიმდინარეობს პოლიტიკურ ჭრილში უკვე საფინანსო ზედამხედველობას გულისხმობ. პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, მიმართავ ჩემს სტუმარს ამ შეკითხვით. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327, შეგიძლიათ დარეკვა გადაცემის მსვლელობისას და ასევე შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ ნებისმიერ დროს Facebook-ის გვერდზე facebook.com/dilissaubrebi და მოგწეროთ ნებისმიერ შეკითხვა, იქნება ეს თუ მოსაზრება. ყოველთვის ვაანონსებთ ხოლმე წინასწარ, ვაანონსებ მე დილის მომდევნო დილის სტუმრის ვინაობასა და თემას, რა საკურველია საუბრის, ასე რომ გეკნებათ ყოველთვის საშუალება, რომ წინასწარაც დაიჭიროთ თადარიგი. ბატონო გიგლა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გაგვიგრძელდა შესავალი და მინდა სწორედ ამ შეკითხვით მოგმართოთ. კონკრეტულად ამ საკითხს რაც შეეხება, თქვენ ერთ-ერთი დამკვირვებელი ექსპერტი მიმდინარე ამბებზე, თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანი ჩანს ეს საკითხი?
Dobrýte, nemá moc. Bunebrevia me Arminda Zogada Chaverio am juridiul Ganhiluashi, magam rogorz ekonomisti, arvici am net experti, magam rogorz erteti rigiti ekonomisti, sheva pase bunebrevia am proceseps. Chemtvis memcheba shtabachtileba rum ubralot tavidanve mtavrobas aghmasrulbel khelisuflebas mizani konda da aks dghesats rom garkoulzilad sabankoze დამხედველობა მოაქციოს თავისი გავლენის ქვეშ სხვადასხვა მიზეზებით აქ შეიძლება ვივარაუდოთ და რა შეიძლება იყოს ეს მიზეზები მაგრამ არ მინდა ამ წუთას ამაზე საუბარი და სხვადასხვა არგუმენტით ცდილობს ეროვნულ ბანკს გამოართვას ეს ფუნქცია და ეს არგუმენტი ძალიან მარტივი რომელიც მიტანილი იქნა მოსახლეობამდე იყო ის რომ აი ლარის კურსის ცვალებადობა და ეს არასტაბილურობა სწორედ იმიტომ ხდება რომ ზედამხედველობა არის ეროვნულ ბანკის
და ხო მე მესმის რომ თქვენ არ გადადიხართ ძალიან პოლიტიკურ
არა მივალ მანდამდე და ნუ ამით შეიფუთა ეს იმიტომ ეს იყო აქტუალური თემა მოსახლეობისთვის ახლა ყველასთვის მტკივნეული და აჰა ხალხმა ნუ რაღაც ნაწილმა დაიჯერა რომ ეს ინსტიტუტი გამოვა ეროვნული ბანკიდან მერე ეშველება ლარს. როდესაც ეს კანონი მიიღეს, მერე უკვე გამოვიდნენ მართველი პარტიის წარმომადგენლები და თქვეს რომ არა, ეს ახლა მაინდამაინც პირდაპირ კავშირში არის. მერე მოვისმინე კიდეც კომენტარები რომ ეს ახლა ამ ანუ გამოსვლა ავტომატურად არნიშნავს ლარის დასტაბილურობას. ანუ აღმოჩნდა რომ თურმე აქ ლარი არაფერს ვაში არა. ახლა თუ ზოგადად ანუ ფაქტია რომ ეს პროცესი არის პოლიტიკური, ნაკლებად ეკონომიკური, ანუ ვერცეთი ეკონომიკური ექსპერტი რომელიც თუ ის არ არის დაახლოებული რაღაცნაირად მართველ ძალასთან, მათ შორის თქვათ უცხოელი, ვერ ხედავდა მიზეს და ეს მომისმენია მე პირადად ბევრ შეხვედრაზე, მათ შორის დახურულ შეხვედრებს, რომ რატომ უნდა გამოვიდეს ეს ინსტიტუტი ეს ეროვნული ბანკიდან, იმიტომ რომ არ არსებობს არგუმენტი რომ ეს დავშნა მუშაობს ცუდად. კი, ზოგიერთ ქვეყანაში ისეა, ზოგან ასეა, მაგრამ ჩვენთან ეს შაობს ასე თუ ისე ბოლო 5 წელია თუ არსებით თუ 5-6 წელია და რატომ უნდა გამოვიტანოთ ეხლა მაინდამაინც ამ წუთას გაუგებარი ხა თუ ზოგადად ქადაგიძის მიმართ არსებობს რაღაცა პრეტენზიები მაშინ ეს უნდა წარიმართოს მოდი რაღაცა კანონიერების ფარგლებში ანუ ეს თქვა ჩადადეს გამოძიება თუნდაც საპარლამენტო თუ რაღაცა კითხვები უნდა პასუხები მოგცენ ჩვენ და არა კითხვები ჩვენ მუდმივად გესმის კითხვები გვაქვს ქადაგიძის მიმართ ჩვენ მჭირდება პასუხები და არა კითხვები და
არის მინიშნება რა საკმაოდ ღია არის საუბარი ამ თემაზე არის ლაპარაკი იმაზე რომ ის რაღაც პოლიტიკურ დაკვეთას ასრულებს საგანგებოდ აი ესე რომ ვთქვათ მარტივად აუარესებს ვითარებას
ნუ
ციტრა შეუძლია და არაკეთებს
ეს არის ჭორაობა ჩემთვის ბუნებრივი ხა ქადაგიძის წარსული ვიცით ის არის ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დანიშნულია მოდი ესე ვთქვათ და მისი კავშირები ყველა ცნობილი არ თვითონ მალავს ხა მაგრამ ჩვენ მისი საქმიანობა უნდა შევაფასოთ არა მისი პიროვნება ხო ანუ შესაბამისად თუ მის საქმიანობაში გამოიკვეთა რაიმე არაკანონიერი ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ არგუმენტ დაგვისაბუთონ და თუ საჭირო გახდა მის წინააღმდეგ სხვა პროცედურები დაიწყონ მაგრამ რაღაცა ჭორაობა და კითხვები გვაქვს და ამ დონეზე საუბარი უბრალოდ არასერიოზულია და მე საერთოდ რაც არ მომწონს იყო ის რომ აი ეს ქადაგიძესა და აღმოსრულებელ ხელისუფლებაში როს დიალოგი ყოველთვის იყო დახურული მე ყოველთვის ვიყავი მომხრე რომ ეს ყოფილიყო ღია ეს დისკუსია განხილვა შეთანხმება გასულ რაღაც შეთანხმებებიც განხორდა მე საუბრობდი რომ დაირღვა და ეს ყოფილიყო
ანუ ეს არ არის ის თემა რომელიც უნდა დაფარო ხო
ხო
ამის გასაჯობებად არ ვნახავ
ამომჩევლებმა თუ საზოგადოების დანარჩენმა ნაწილმა შეგვიძლია შევაფასოთ თუ ვიცით რაზე შეთანხდნენ მართლა რა არგუმენტები ჰქონდათ რაღაცა შეიკრიბებოდნენ ერთი ორჯერ მოხდა ეგეთ შეკრება შეთანხდებოდნენ მე თვითონ არ ვხვდები ან ეს პროცესი თუ იქნება ღია მე უკვე დავინახავთ მართლა ეს არის დაუშვათ რას ლარის გაუფასურება ეს იყო მიზანმიმართული ღონისძიება რაღაც არ გააკეთა რომელმა ბანკმა სწორად თუ ასე შემდეგ ანუ პროცესი რომ არ არის ღია არ იყო და არ არის დღესაც ღია რჩება დაბეჭდილება რომ ორივე მხარე რაღაცას მალავს ეს ჩემთვის პირადად მიუღებელია
და ის თქვათ ახსნა არ გამოდგებოდა რომ შეიძლება იქ იხილებოდა ისეთი დეტალები და ისეთი საკითხები რაც შეიძლება რისი გასაჯაროებაც ვნებდეს
ნუ არ ამგონია აი ხა მაგალითად მუდმივად არის რეფინანსირების სესხების გაზდა კამათის თემა ხო ხა რეფინანსირების სესხი საერთოდ რო აღარ გასცეს ეროვნულ ბანკმა შეიძლება ამან დაარკვეული დადებითი როლი ერთის მხრივ ლარის კურსზე იმოქმედოს იმიტომ ბაზას ნაკლები ლარი იქნება მაგრამ მეორეს მხრივ ეს რეფინანსირების სესხი ჭირდებათ ქართულ ბანკებს და ჭირდება სხვადასხვა მთავრობასაც, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი პირდაპირ ვერ ასესხებს ფულს მთავრობას, ეს ხდება ბანკების გავლით, რეფინანსირების სესხების მეშვეობით. ანუ შესაბამისად დავუშვათ, ეს პროცესი თუ იქნებოდა ღია, ჩვენ გვეცოდინებოდა რატომ იზრდება დავუშვათ დღეს რეფინანსირების სესხის რაოდენობა ამ მოდენობით. ან საპროცენტო განაკვეთი გასაგებია ეს ინფლაციასთან ეს ხა მიმული და ამაზე იყო გარკვეული განცხადება.
მაგრამ რაღაც გეგმის მიხედვითაც მიდის წინა.
კი, ეს ხო, მაგრამ აი თვითონ რეფინანსირების სესხის რაოდენობა მუდმივად არის ეს პოლიტიკური განხილვის საგანი და ამ ამაში თითქოს იმალება ლარის გაუფასურების მიზეზები, მაგრამ ამას ხო თავისი არგუმენტები აქვს. ანუ ეს პროცესი, ეს დიალოგი, ეს ახსნა უნდა ყოფილიყო საჯარო, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ყოველი ნაბიჯი, რომელსაც გამს ეროვნულ ბანკი რაღაცა მიზანს ემსახურება და ჩვენ მე შევაფასოთ, ეს სწორია თუ არა, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლებაც უნდა თავის მხრივ თავის არგუმენტებს დებდეს, რომ დავშვათ რა საკეთებს ეროვნულ ბანკი არასწორად, ეს მე შეთანხმებული რაღაც გადაწყვეტილება უნდა იღებოდეს. ეს უნდა იყოს ფეთვის ცნობილი საჭირო.
მე მსმენელს შევახსენებ, ან ვეტყვი უფრო სწორად, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, გიგლა მიქაუტაძეა ჩვენი სტუმარი, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი. ლაპარაკობთ დღეს ეკონომიკურ საკითხზე და ვინც ახლა შემოგვიერთდით, ზოგადად გეტყვით, რომ ჩვენი ინტერესი დღევანდელ გადაცემაში არის ის, გავიგოთ რესპონდენტისგან, ჩვენი სტუმრისგან და ასევე ჩვენი მსმენელებისგან, თუ რას თვლით თავად ყველაზე მნიშვნელოვან ეკონომიკურ საკითხებად დღეს ქვეყანაში, რას თვლით გასაკეთებლად ან გაკეთებულად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნის ეკონომიკისთვის და რამაც მოახდინა გავლენა თქვენს მდგომარეობაზე, თქვენს ცხოვრებაზე. ბანო გიგლა, ფაქტი ის არის, რომ თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ ჯობდა ეს შეხვედრები ყოფილიყო ღიაო, დახურული შეხვედრები იყო მთავრობასა და ეროვნულ ბანკს შორის და საუბრები, მაგრამ ასეთი რამ მოხდა ეროვნული ბანკის შესახებ ამ კანონის მიღების, ამ ზედამხედველობის საკითხზე, საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგ და ამ შეხვედრების შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ ლარის კურსი ახლაც არ, ასე ვთქვათ, არ დაბრუნებულა იმ საწყის ნიშნულზე, მაგრამ
დასტაბილურდა,
ხო? მსმენელია, ხაზე აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას ამ კითხვაზე რომ იმპასუხოთ, დრო დაგჭირდებათ გარკვეული ვიცი და ამიტომ ჯერ მსმენელს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ძილამ შეძურსა ქალბატონინო, მიოცავდა ბატონის გიგლას და გიგლას. აი ესეთი შეკითხვა მექნებოდა, როდესაც ლარის კურსზე ვამბობ და მის იმაზე, რომ კურსი მუდმივად იცვლება და მაინტერესებს აი მაგალითად თქვა, ვიცი, როდესაც რუბლთან რუბლის კურსის განგარშებას ახდენენ, ესე 3200 ყოფენ ბარელი ლებასა და მერე მის შესაბამისი აისახება უკვე თვითონ რუბლის კურსში და იმას დოლართან მიმართებ და აი საქართველოსში როგორ ხდება, როდესაც აი ადგენენ ლარის კურს, რა ფორმულით ხდება მისი გამოანგარიშება, როდესაც ფულს ასე უშვებენ თავისუფალ ზორვაში.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, სხვა მსმენელი საყურადღებოდ მომობ. 2988327. რას თვლით დღეს ქვეყნის ეკონომიკისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან გასაკეთებლად და გაკეთებულ საქმედ, ასევე რა მოახდინენ ან რა მოახდენდა თქვენს ცხოვრებაზე ყველაზე დიდ გავლენას ეკონომიკური თვალსაზრისით? გისმენთ, ბანო გიგლა, მსმენელს უყვარს.
ხო, პირველი ალბათ გავცეთ პასუხი. ჩვენთან არის მცურავი გაცვლითი კურსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვაჭრობით, ანუ ბანკებს შორის ვაჭრობით გინდება კურსი, შესაბამისად მოთხოვნა მიწოდებით და არანაირ სხვა დავუშვათ ფაქტორთან მიბმული ლარის კურსი არ არის. ანუ ჩვენ შესაბამისად გვაქვს გაცვლითი ეს მცურავი კურსი. ამიტომ ხშირად სხვა შორის არასწორად ხმარობენ, იყენებენ ფრაზას, სიტყვას დევალვაცია. დევალვაცია ნიშნავს, როდესაც კურსი არის ფიქსირებული და მთავრობა ხელოვნურად ამცირებს დავუშვათ კურსს და მაშინ ხდება დევალვირება. ჩვენთან მოხდა გაუფასურება, ანუ ბაზარზე ლარის ფასი სხვა ვალუტებთან მიმართებით შემცირდა. ანუ ეს არის სუფთა მოთხოვნა მიწოდების ბალანსის შედეგად დადგენილი კურსი, მარტივად რომ ვთქვათ. და რა შეიძლება თქვენ კითხვა გქონდეთ?
აუცილებლად ისევ უნდა გადავდო ჩემ კითხვაზე თქვენი პასუხი. ახალი ამბების გამოშვების დრო მოვიდა, 2-3 წუთით უნდა დავუთმო ეთერი დათქორიზას. ახლა კიდევ ერთი მსმენელი რეკავდა და სხვა მსმენელების საყურადღებოდაც მინდა ვთქვა, რომ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ დარეკეთ, გვექნება საშუალება, რომ გიპასუხოთ. დაკავებული ახლა სწორედ ის სტუდია, იქ დათოზის საიდანაც გიპასუხობთ ჩვენი ხმის რეჟისორი და შემოყავხართ ეთერში. ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილი ვარ მე და ჩემი სტუმარი გიგლა მიქაუტაძე, დაუბრუნდებით ეთერში ახალი ამბების შემდეგ. დათო ქორიძეს მოუსმინოთ ახლა.
საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოს პროკურორმა განაცხადა, რომ ის გამოიძებს ორივე მხარის დანაშაულს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს შეიარაღებულ კონფლიქტში, მათ შორის მშვიდობის დამცველების მოკვლისა და მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმის ფაქტებსაც. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ენერგოსაფრთხოების საკითხის მთავრობის ხდომაზე განხილვას ითხოვს. აღნიშნულ საკითხს საქართველოს მთავრობის ხდომაზე განხილვას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი დაესწრებიან. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა წინადადებით მიმართა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს დამატებით $3 მილიარდი გამოუყოს უკრაინას, რათა მან შეძლოს რუსეთის ვალის გადახდა. პუტინის თქმით, ეს იქნება ყველაზე მარტივი გზა, რათა ყველა დაკმაყოფილდეს და ბედნიერი იყოს. რუსეთს უკვე დაბლოკილი აქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის უკრაინის დახმარების გეგმა, რომელიც უკრაინისთვის $17 მილიარდის გადაცემას გულისხმობდა. ჰოლანდიელი სპეციალისტების გუნდმა გამოაქვეყნა გამოძიების დასკვნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი ჩამოაგდო ბუკის ტიპის ხმელეთ ჰაერის რაკეტამ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინიდან იყო ნასროლი. და ბოლოს, მოსკოვში სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა 200 რამდენიმე პირიდან, რომლებიც დედაქალაქში ტერორისტული აქტის დაგეგმვაში არიან ეჭვმიტანილები. ვრცლად ზუსტად საათი სრულს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო გორიძემ გადაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები. ვაგრძელებ მე ნინო გელაშვილი სტუმართან ერთად გიგლა მიქაუტაძე გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორია ჩვენი სტუმარი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 2988327. ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ რიგი თემებისა რამდენიმე თემა უფრო სწორად ბოლო დროს, რომელიც ზედმეტად არ ვიცი ხა ვინ დაადგინა ნორმა და ზედმეტობა, მაგრამ ფაქტია, მკაფიოდ ესე აშკარად პოლიტიკურ ესე ვთქვათ კატეგორიებში მიმდინარეობს დისკუსია რიგ ეკონომიკურ საკითხებზე. ეს კარგია თუ ცუდი შედეგის მომტანი ერთი საკითხია, თუმცა მეორე საკითხია ის, თუ სინამდვილეში რა არის მნიშვნელოვანი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, რა უნდა იყოს პირველ რიგში განსჯისა და ქმედების საგანი და ობიექტი. ასე რომ თქვენს მოგმართავთ ამ შეკითხვით და მივმართეთ ჩემს რესპონდენტსაც და მიუბრუნდებით აუცილებლად ამ ამბებს. კიდევ ერთი მსმენელია, ის კითხვა არ დამვიწყები ბატონგი, კიდევ ერთხელ თქვენ შეგახსენებთ და მსმენელსაც. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
შეკითხვა აქვს თქვენ რესპონდენტს.
ბრძანეთ.
ეს პარლამენტარებმა რატო პროკურატურაში არ შეიტანეს საჩივარი და შეიტანეს საკონსტიტუციო სასამართლოში, თუ ძაღლის თავი არ არის დამარხული მან?
რა უნდა შეეტანათ, როგორ რით უნდა მიემართათ პროკურატურისთვის თქვენ? როგორ
ვიც მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს, აი პიროვნებებმა რატო არ შეიტანეს პროკურატურაში საჩივარი?
სარჩელი რა შინაარსის ბატონო, თუ შეიძლება?
საჩივარი რატო არ შეიტანეს პროკურატურაში? აი ეჭი არ ეპარებათ, რომ ზაღლის თავია დამარხული ბანკში?
კარგი.
თუ პირველი შემთხვევაა ახლა მსოფლიო ბანკში, თუ კიდევ ევრო ბანკში აფერისტებით არის გატერილი მთელი ევროპა და ამერიკა. სოფლიო.
გასაგებია, გავიგეთ თქვენი შეკითხვა. შეკითხვას რიტორიკული იყო და ჩემი რესპონდენტი არ ვიცი რამდენად გასცემს ამას პასუხს. რატომ საკონსტიტუციო სასამართლოს და პროკურატურასო, როგორც მივხვდი, ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ გულისხმობდა ჩვენი მსმენელი. კიდევ ერთხელ გეტყვით მსმენელისგან, საინტერესო იქნება იმის მოსმენა, თუ რა არის მათთვის უმთავრესი ეკონომიკური საკითხი, პრობლემა გნებავთ, რის გადაჭრასაც ისურვებდნენ და ელოდები და თვლიან, რომ ასე ვთქვათ, ეს არის ხელისუფლების ხელში ან რაიმე გადაწყვეტილება გაუმჯობესებდა ვითარებას საქართველოს ეკონომიკაში. თუ შეიძლება, რომ გაგვიზ ერო თქვენი მოსაზრებები, დაუსვათ შეკითხვე ჩვენ სტუმარს და არ ვიცი თუ გსურთ გამოხმაურება ამ სპეციალისტს.
არა, ალბათ მოკლედ უპასუხოთ, ანუ ყოველ შემთხვევაში დავაფასოთ ამ ადამიანის მონდომება, რომ დაგვიკავშირდა
რაღაც
კითხვა და ანუ ალბათ ის გულისხმობდა იმას, რომ თუ პრეტენზიები არის გადაგიძის მიმართ, რატო ანუ ჩვენ ალბათ უნდა გავიხსენოთ ის, რომ სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს შეიტანა ნაციონალურ მოძრაობამ თავისუფლებმა დემოკრატებმა, რომელსაც კითხვები გადაგიძისთან არ აქვს. ეხლა თუ მართველ პარტიას აქვს გარკვეული პრეტენზიები პროკურატურაში, არ ვიცი, მაგრამ ნუ მაშინ თქვა შეიძლება და თვითონ პარლამენტის შიგნით სპეციალური საგამოძიებო კომისია კომისიით, კომისიის შექმნით ამ პასუხებზე, ამ კითხებზე პასუხები მიგვეღო ყველას, მაგრამ როგორც ჩანს, მათ არ ქონდათ საკმარისი არგუმენტები წინამორბედ შემთხვევაში, ისინი ამას უჩვენოთაც გააკეთებდნენ. ასე რომ აქ დავა სასამართლოში სულ სხვა რაღაცაზეა, იმაზეა თუ რამდენად კანონიერია ის, რომ ეროვნულ ბანკს ვართმევთ საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციას, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია, რომ ეროვნული ბანკი არის ბანკთა ბანკი და გამოყოფა და სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა ინსტიტუტების მიერ ამ ფუნქციის შეთავსება მეც მიმაჩნია, რომ შეიძლება არ იყოს სწორი.
და შესაძლებელია მსმენელის გამოხატვა იყო უფრო ვიტყვი უხეში, ვიდრე თქვენ იქნებოდა ხალხ გაგეცინებათ, მაგრამ სულისკვეთება, პათოსი რაღაცნაირად თქვენი ორგანიზაციის პათოსთან იმ თვალსაზრისით შეიძლება იყოს ჰარმონიაში. დავინახე ეს, რომ ბიუროკრატიას, ფინანსურ ბიუროკრატიას ძალიან სკეპტიკურად უყურებს, თუ არა მეტად, თუ არ
თავს, თუ არ ვეთქვი. მაგრამ ეროვნული ბანკი ასე თუ ისე ამ ეტაპზე საჭიროა მიხვდეთ.
სოფლიო საფინანსო ბიუროკრატიას მიმართ იყო მისი დამოკიდებულება არამხოლოდ ადგილობრივის. მსმენელია კიდევ ხაზზე. დილან მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ, გამარჯობა. გისმენთ.
რა თქმა უნდა, საბანკო სისტემის მუშაობას დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისათვის. მაგრამ მთავარი აქ არაა საბანკო სისტემის გამართული მუშაობა. მთავარია ის, რას ვაწარმოებთ, უფრო მთავარია, როგორ ვაწარმოებთ. აი ამჟამად მაგალითად ჩვენი სუფთა ნატურალური სიტყვაზე, მაგალითი მოყვეს ქართული რძე ვერ გაგვიყიდია ლარნახევრად, ყიდით ლარად, ლარდა 20 თეთრად. სამაგიეროდ გერმანიიდან შემოტანი რძეს ყიდულობთ მინიმუმ 25 ლარად, მაქსიმუმ 50 ლარად. კიდევ ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. ჩვენ თეთრი იმცეთი რაოდენობის ხილეული გვილდება, სასავიღოთ არ ვიცით. 34 ლარად ყიდულობს გერმანიიდან შემოტანილ ჩირს, როცა მისი თვითღირებულება უნდა დაჯდეს მაქსიმალური 3 ლარი.
ბანდაჩემო, მეწარმეებს ძანდებით თქვენ?
მე არამარტო მეწარმეა, მეწარმეთა ვარ და ეკონომისტიცა ვარ.
ძალიან სასიამოვნო. დიდი მადლობა.
მე ღრმათა ვარ დარწმუნებული, თავრობამ რომ მოიწადინოს, ერთ წელიწადში ყურძნის მიღების ფასი უნდა იყოს არა 60 თეთრი, არამედ მინიმუმ 2 ლარი. მაგრამ საწუხოდ მოსმენა არავის უნდა მთავრობაში.
რის ხარზე უნდა წავიდა? ხარზე ხარ ხო? რის ხარზე უნდა გახდეს 2 ლარი მიღების ფასი ყურძნის? ვის მიერ მიღების? სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირებას გულისხმობთ თუ კომპანიების მიერ მიღების?
არა, სუბსიდირება ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა სახელმწიფოსგან გლეხის მიმართ. საჭიროა არა სუბსიდია, ის თანხა, რომელიც ახლა გადის სუბსიდირებაში, იმ თანხით შეიძლება იმდენი საწარმოს გასნა, რომ ესე იგი ნამდვილად ყურძნის ფასი გახდება 2 ლარი. და თუ კი გინდათ, მე მოვალ თქვენთან რადიო გადაცემაში, ცოტა მიჩის ქართულად ლაპარაკი, მოვალ რადიო გადაცემაში თუ ტელევიზია ბრძანდებით და გეტყვით, როგორ შეიძლება ყველაფერ ამის გაკეთება.
ძალიან დიდი მადლობა. დაგვიტოვეთ თქვენი კოორდინატები, ბატონო ჩემო, ტელეფონის ნომერი ჩვენს ხმის რეჟისორს უთხარით, აი ხა დაბრუნდებით, სწორედ დაბრუნდებით მასთან. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები, ბატონო გიგლა, ესეთ მომსმენელმა დაგვირეკა, თავიდან მე ეტყობოდა, ისე იყო ინფორმირებული რაღაცების ფასებზე, რომ მივხვდი, რომ არ იყო ეს უბრალოდ, ისე ვთქვათ, მოყვარულის ინტერესი. რა სიტყოდით ამ მოსაზრებაზე? ეს მისი მოსაზრებები იყო რამდენიმე, ასე ვთქვათ.
ნუ ახლა ჩვენი ეკონომიკა რო არ არის კაი დღეში, ეს ვიცით და ეს ძალიან დისკუსიის თემაა, რაც შეეხება ბანკს, ბანკების მუშაობა სწორედ იმისთვის არის საჭირო, გამართული მუშაობა, რომ სწორედ ეს ეკონომიკა დაფინანსდეს, დაკრედიტდეს. და ნუ დღესდღეობით ამოცემულობაში ეროვნული ბანკი ითავსებს იმ ფუნქციას, რომ ზუსტად ეს მონეტარული პოლიტიკა გაატაროს და საფინანსო გარემო ქვეყანაში იყოს სტაბილური. ასე რომ ეს ერთმანეთთან კავშირში ვერც წარმოება იქნება სტაბილური ბანკების გარეშე და ვერც ბანკები ფუნქციონირებენ, ბიზნესი თუ არ იმუშავებს წარმატებულად.
კი, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ მნიშვნელოვანი უფრო მნიშვნელოვანია, რას ვაწარმოებ და როგორ ვაწარმოებ თუ ეს იყო?
არა, უფრო ვერ ვიტყვი, უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კიდევ თქვა, ესენი ერთმანეთს ახსენებენ.
რა თქმა უნდა.
აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ისეც მნიშვნელოვანია და შეგვიძლია ცალკე ვიკამათოთ მაგ თემაზე, რა უნდა ვაწარმოოთ, როგორ მთავრობის როლი რა უნდა იყოს, ეხლა ამას წინათ გავიგეთ, რომ თურმე მთავრობა აპირებს საპარტნიორო ფონდის გააზრდას და დაკრედიტებას, ანუ სახელმწიფო დაიწყებს სესხების გაცემას, რასაც ჩვენ ძალიან სკეპტიკურად უყურებთ და საკმაოდ დიდ საფრთხეს ვხედავთ ამ გეგმაში.
რატომ ხედავთ საფრთხეს? იქნებ კარგი უნდა მთავრობას.
ხო, ნუ მიზანი როგორც წესი ყოველთვის ლამაზი არის ხოლმე, როდესაც დავუშვათ რაღაც პროგრამას მოვისმენ სახელმწიფო სკვიდან, ამ ხელისუფლებაში, წინა ხელისუფლებაში წესი იყო და ალბათ მანამდეც არ მახსოვს უბრალოდ კარგად. ა მიზანი ყოველთვის დიადი და ნათელია, ეს არის ეკონომიკის განვითარება.
ეს ფრაზა გვაბრუნებს შორეულ წარსულში, არც ისე შორეულ.
მიზანი კარგია, მაგრამ რამდენად მე ეს იმუშავებს, ეს არის კითხვა. ხა წინა მთავრობის დროს ჩვენ გვახსოვს, რომ მაგალითად იყო საუბარი იმაზე, რომ აი თქვა იაფის ესხები უნდა გავცეთ, იმიტომ რომ ბანკი ძვირად გაცებს და მე ყველა ეს პროექტი ამუშავდა, რომ წარუმატებლად დასრულდა, იმიტომ რომ ესხები გაიცა არასწორად. ეხლაც მივდივართ ისევ იმამდე, რომ ასე იგი მთავრობა იწყებს საპარტნიორო ფონდის მეშვეობით, რომელსაც ჩვენი ფული აქვს, ანუ ის მართავს ჩვენს ფულს, იწყებს თურმე საშუალო ბიზნესის დაკრედიტებას და იწყებს იმ ბიზნესების დაკრედიტებას, რომელიც არამომგებიანია, ნუ ყოველთვის განცხადებით ესე გვესმის, და იწყებს არა, ესე ვთქვათ, ან დაბალმომგებიანი ბიზნესების დაფინანსებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფული აკლება მომგებიან დარგებს, იმ დარგებს, რომლებმაც ბიუჯეტში მეტი ფული უნდა შეიტონ, მეტი ადამიანი უნდა დაასაქმონ და ვიწყებს რაღაც სხვა დარგების დაფინანსებას. ეხლა კარგუმატი აქ არის ხოლმე ყოველთვის, რომ აი სხვა ქვეყნებში არის დაშენ, სხვა ქვეყნებში სხვა მიზეზები. ეხლა ვთქვათ, გერმანიის მოდელს იღებენ, როგორც გერმანიაში იქაური განვითარების ბანკი დაფუძნდა მეორე მსოფლიო ომის მერე, როდესაც მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები იყო განსახორციელებელი, არ იყო საბანკო სისტემა გამართული და ამერიკელების დახმარებით მარშალის გეგმა არსებობდა მაშინ, ამ ფულის დახარჯვა მოხდა ამ ბანკის მეშვეობით. და დღეს ეს ბანკი აფინანსებს, ვთქვათ, მაგალითად მზის ბატარეების ბიზნესს, ხო, რაც ეხლა ჩვენთვის ამ წუთას არ არის
რიტეტული. ანუ ეს ბატარებმაც გაიჟღერა თუ მოკარეთ ხოლმე.
კი, გაიჟღერა და მეც მიმაჩნია, ანუ ჩვენ ვიღებთ, ჩვენ ევროპას ვეჯიბრებით იმაში, ანუ დღევანდელ როგორ ეკონომიკურ პოლიტიკაში და ვიღებთ მის ვაკოპირებთ მის დღევანდელ ეკონომიკურ პოლიტიკას. არა, ჩვენ ვიყოფებთ სულ სხვა სტადიაში, ჩვენ ვიყოფებთ იმ მდგომარეობაში, როდესაც ევროპა იყოფებოდა სადღაც 100-150 წლის წინ. ანუ ჩვენ დღეს პირიქით მომგებიანი დარგების განვითარება გვჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა არის 3% ირგვლივ 3% ზლის აღწევს. ეს არის იმენა დაბალი მაჩვენებელი, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის ფოფუნება, რომ ეკონომიკას მოვაკლოთ ფული და კიდე არამომგებიანი დარგები დავაფინანსოთ. ეხლა არ მინდა შორს წავიდე ამ თემაზე.
სმენელია კიდევ ერთ ხაზზე. მოუსმინო. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით თქვენ, დიახ, მოგესალმებით. აი თქვენ მას თუმარმა რომ ძანა დაბალ პროცენტში არ შეიძლება უსესრულდესმა. თერი მსოფლიო საქართველოს გარდა დაბალ პროცენტში იძლევა სესხებსა. რატომ არ ასახელებენ აი განვითარებულ ქვეყნებს და მე აი ასე და ისე კი არ უნდა საქმეს. აი დაბალ სესხონა იძლებდნენ, მაშინ არ აყვავდებოდნენ ისინი და ხო კონკრეტულად დაასახელოთ, აბა რამდენ პროცენტში იძლევიან ჩინეთი, ირანი, აგერ მეზობელი თურქეთი და ყველა დაბალ პროცენტში და აქ თუმცა დაბალ პროცენტში დაიქცევა ქვეყანა.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონი.
კი ბატონო, კარგი კითხვა არის. რაღაც თან
დაიქცევა ქვეყანა.
აა მაშინ ჩვენ ყოველთვის ვედრებით ხოლმე აი დიდ ქვეყნებს, დიდარ ქვეყნებს, მაგრამ თუ პატარა თუ რეგიონულ მასშტაბში შევადარებთ საქართველოს საქართველოს შარსებულ საბანკო პროდუქტებს, საკმაოდ შედარებით კარგი ესე ვთქვათ სიტუაცია გვაქვს, იმიტომ რომ საქართველოს სესხები გაცილებით იაფიღებს ვიდრე ვთქვათ სომხეთში, რუსეთში და უკრაინაში. ანუ სესხის სიძვირე, ანუ ეს პროცენტის მაღალი პროცენტი, რაც მეც მაწუხებს ასევე და სულაც არ მიხარია, ამას ბევრი მიზეზი აქვს. ანუ ამის ხელოვნურად შემცირება შეუძლებელია.
ეს არის ამ ფულის ფასი.
ეს არის ამ ფულის ფასი.
განვიხილოთ უფრო ადვილად საქმეს.
კი ბატონო, ასევე შედის პროდუქტი. კი ბატონო, ასევე ეს არის რისკიანი სესხები. ჩვენთან სესხის გაცემა უფრო რისკიანია, იმიტომ მისი დაბრუნება ბანკისთვის უფრო ნაკლებ სავარაუდო ვიდრე ევროპაში, ანუ იქ უფრო გამართული ბიზნესი. ანუ მე უბრალოდ საუბრობდი იმაზე, მე მომხრე მოწი წინააღმდეგ კი არა ვარ იმაზე რომ სესხების პროცენტი შემცირდეს და სესხის ღირებულ არამედ წინააღმდეგ ვარ იმის რომ მთავრობამ დაიწყო სესხების გაცემა იმიტომ რომ ეს ვიცით იქნება კორუფციასთან დაკავშირებული სესხებს მიიღებენ სესხის გამცემის ახლობლები ნათესავები ან ქთამის მეშვეობით იმიტომ რომ ამის მეორე კონტროლი იქნება შეუძლებელი ხა ვიღაცა იტყვის რომ აკონტროლოთ რა პრობლემა არა ეს რაც უფრო იზრდება ბიუროკრატია რაც უფრო იზრდება სახელმწიფოს ჩარევა ეკონომიკაში მისი კონტროლი უფრო რთული ხდება და აქედან გამომდინარე იზრდება კორუფციის შანსი. კორუფცია ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი წავა არასწორი მიმართულებით და დაფინანსდება
ის ჯანსაღმა ინც არის ხო საბანკო სექტორის გზით
ხო და როდესაც დაბალ პროცენტზე არის საუბარი ხა უკვე გვაქვს ავად თუ კარგად ეს აწარმო საქართველოსი პროგრამა რომელიც სწორედ სუბსიდირებას უკეთებს ხა სანუ ეუბნება ბანკს რომ შენ გაეცი სესხი ოღონ იმ პროცენტს მე დაღაზნაცის მეგა ხო მეგა დაგიხდი და ამით მცირდება ზუსტად საპროცენტო განაკვეთი. ეს აქაც ჩვენ გარკვეული კრიტიკული შეხედულებები გვაქვს, მაგრამ ჯანსაღი მომენტი, ჯანსაღი ნაწილი ამ პროექტის არის ის, რომ სესხს გასცემს ბანკი და ესე იგი ის უკვე ამას პროექტს აფასებს გაცილებით მოდი ესე ვთქვა პრაგმატულად, ვიდრე ამას შეაფასებს და რომელმე სახელმწიფო ჩინოვნიკი, რომელიც ხვალ შეიძლება იმ თანამდებობაზე სულაც არ იყოს და მას სულაც არ აინტერესებს ეს სესხი მერე დაბრუნდება თუ არა უკან.
მსმენელი არის ხაზზე? არა. გიგლა მიქაუტაძეა ჩვენი სტუმარი, აუცილებლად დავბრუნდებით კვლავ საუბრი, დილის საუბრები ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დილა ჯერ კიდევ და ამინდის პროგნოზი მინდა შემოგთავაზოთ კიდევ ერთხელ მარიამ შავგულიძის მიერ არის მომზადებული და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი თქვენთან და სტუმართან ერთად.
საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე ისევ წვიმს და არც გამდარებას აპირებს მგონი კვირის ბოლომდე. ბათუმში დღეს წვიმასთან ერთად ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც 20 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდები. ზუგდიდში იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება. მართალია ფოთშიც იწვიმებს, მაგრამ აქ ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსამდე გათბება. ოზურგეთში კი ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსამდე დაიკლებს. წვიმს ახალციხეში და ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 17 გრადუსი იქნება. ლენტეხში წვიმს და ნისლია. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე დაიკლებს. ცხინვალში 15 გრადუსი თბოსთან ერთად წვიმაა ნავარაუდები. გორშიც გუშინდელის მსგავსად იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 16 გრადუსი იქნება. სამწუხაროდ არც თბილისში გამოიდარებს და ბოლო დღეების განმავლობაში ყველაზე დაბალი ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება. თან იწვიმებს და ამინდით ნისლიანი გვექნება. ციხნახში 12, თელავში კი 15 გრადუსი თბო, წვიმა და ნისლია ნავარაუდები. ამინდი გოგჯის ინფორმაციით დღეს ყვარელსაც 15 გრადუსი სითბო და წვიმა არის.
ეს იყო მარიამ შავგულიძე, ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. მე გახლავართ ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარია დღეს გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი. ლაპარაკობთ ეკონომიკაზე, ლაპარაკობთ იმაზე, რომ არის რამდენიმე საკითხი, რაც ბოლო დროს ძალიან მძაფრად პოლიტიკურ ჭრილში განიხილება. ეკონომიკური საკითხებია ეს, თუმცა იმდენად ზედაპირზეა წამოსული ეს ამბები, შესაძლებელია იყოს გარკვეული ცდომილება დავუშვითეს. უფრო მნიშვნელოვანი ეკონომიკური საკითხები იყოს გადასული უკანა პლანზე, რაც უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, ჩვენი რესპონდენტისთვისაც. და სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ ახლა და ერთ-ერთი შეკითხვა ლარის კურსზე როცა ვლაპარაკობდით ბრუნდები ახლა იქ 298-327-ია ჩვენი ტელეფონი და მსმენელისგან გვაინტერესებს ასევე მოვისმინოთ, რას თვლიან ყველაზე მნიშვნელოვნად ეკონომიკაში. როცა რაღაც ესე ვთქვათ, ეს რამდენიმე შეხვედრა გამართა კანონში ცვლილების შემდეგ ეროვნულ ბანკსა და მთავრობას შორის, თქო მე კითხეთ, ფაქტია რომ ამის შემდეგ ლარის კურსი დასტაბილურდა, დაიხია უკან როგორც იტყვიან შედარებით და გარკვეულწილად ერთნიშნულზე, ერთნიშნულის გარშემოა 238-240 ესე
მიდი 240-ის ფარგლებშია.
და რას მივაწეროთ ეს?
მე ყოველ შემთხვევაში ვერ მე
ლარის კურსის ემოციური ნაწილია ეს თუ რა არის?
მათ შორის, ხოთა შორის, იმიტომ რომ ემოციები და განწყობები საკმაოდ დიდ როლს თამაშობს ნებისმიერი პროდუქტის ფასზეც კი. ეხლა თქვა თუ ხვალ რო უცებ ვიღაცამ თქვა, რომ დავუშვათ ბენზინის ფასი გაიზრდება, იმიტომ რაღაცა მოხდა, ხალხი წავიდა ბენზინს იყიდის და ფასი უფრო მეტად გაიზრდება, ვიდრე უნდა გაზრდებოდა. კი, აქაც იგივე მოლოდინები ხარ, როცა ბიზნესმა მაგათ თქვა ქართულ კომპანიას აქვს ლარი ანგარიშზე და მან არ იცის რა იქნება, ავტომატურად გადააქვს მე დოლარში, ან რეზერვებს დოლარში ინახავს და ამ საკეთებს ფიზიკური პირების ვერ მაგააკეთა ჩემს ირგვლა. აქედან გამომდინარე, შეიძლება
ჩემ ცოდვასაც ვაღიარე.
ხო, ცოდვა.
და როგორ როცა შემიძლია რაღაცა ატარას.
ხო, ანუ ეს ცოდვა არ არის, ეს არის პრაგმატული შეხედვა, იმიტომ რომ არ გაკოტო რისკებს აზღვევს ადამიანი ამ დროს თავისი ფინანსების, ხო? ანუ მის თქმა მინდა რომ აქ ბუნებრივია შემცირდა ემოციური ფონი, მაგრამ ის რომ ხა ეროვნული ბანკიდან ამ ინსტიტუტის გამოყოფამ რაიმე იმოქმედა, ბუნებრივია ეს არასწორი იქნება მის თქმა, იმიტომ რომ ჯერ ამ უწყებას არ დაუწყია მუშაობა, ხო, ამ ინსტიტუტს. ანუ თუ ამ აქეთ
მაგრამ აი რაღაც მოხდა, ხო, აი რაღაცა დამეგობრდნენ ახლა და რაღაც აღარ უნდა ვინერვიულოთ იმდენი, თუ აი რაღაც ასეთი იყო და მაგერ შედეგი, ანუ ეს ლარის კურსი აი ამ დავის ფასი ეს ყოფილა, ასე გამოდის? თუ ეს ვერ ვიტყვი,
არა, მაინც ვერ ვიტყვი. იმდენად ბევრი ფაქტორია ლარის კურსის განსაზღვრის.
აი საკონსტიტუციო სასამართლოს პროცესი, ვიცი რომ ახლა იურიდიულ და პოლიტიკურ წრილში მე თქვენ არც გთხოვთ გადასვლას, მაგრამ აი ასეთი პროცესიც თქვა შეიძლება ნეგატიურად აისახოს. აი ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი თulis რომ ეს კიდე იმ რაღაცნაირ სტაბილურობას კიდევ მაინც უფრო ავლებს.
Ну, ეს იქნება იმდენად მინიმალური გავლენა, რომ მე არ მგონია რომ ეს განხილვის საგნად ღირდეს. მე მაინც ფიქრობ, რომ აქ თავარი არის საგარეო ფაქტორი, თავარი არის ბიუჯეტის ხარჯვითი პოლიტიკა და ნებრივია რეგიონში მიმდინარე მოვლენები. ზოგადად მე ვერც რეფინანსირების მას შემდეგ რეფინანსირების სესხები საგრძნობლად არ შემცირებულა, ისევ გაიცემა, შესაბამისად არც რეფინანსირების სესხის გავლენა დადასტურდა ამ ეტაპზე უარყოფითი გავლენა ლარის კურსზე. აქედან გამომდინარე, ეს არის ფაქტორთა ერთობლიობა, შესაბამისად მე მოლოდინ იმისა, რომ ეხლა ეს საკონსტიტუციო სარჩელი ლარზე რაღაც კატასტროფულ გავლენას მოახდენს, არა?
ანუ საკითხივის ვინ იქნება საფინანსო ზედამხედველი ასე პირდაპირ, ხო?
აა ეს პოზიცია შეიძლება გაგრძელდეს თვეები და 9 თვე
აქვს
სასამართლოს, ეხლა 9 თვის განმავლობაში ის რომ ახლა არის ისე და გაუფასურების ტენდენცია შეინარჩუნებს, ხოლო და ამიტომ მე ამას ამჯერა.
გიგმა მიხაუტაძე ეს გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი, დილის საუბრებს უსმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ტელეფონია 2988 327 და ჩემი შეკითხვა მსმენელთან იქნება ის, თუ რას თვლით თქვენ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ საკითხებად ქვეყნისთვის, რა გაკეთდა მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით, ან რა არის გასაკეთებელი, რაც გაუმჯობესებდა თქვენს მდგომარეობას, იქნება ეს ბიზნეს საქმიანობა, უბრალოდ ცხოვრება ყოველდღიური, რა თქმა უნდა, ყველა მეწარმე არ არის და ასე შემდეგ. ამას წინათ კი არა და 2-ოდე დღის წინ შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოქვეყნა მორიგი გამოკვლევის შედეგები, საზოგადოებრივი აზრი გამოკითხეს მათ რამდენიმე 1000 ადამიანს, რომლითაც დადასტურდა ეს გამოკვლევის შედეგად დადასტურდა, რომ გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ცხოვრების პირობები ბოლო 1 წლის განმავლობაში არ გაუმჯობესებულა და რიგ შემთხვევაში გაუარესდა კიდეც. როგორც ხელმძღვანელმა თქვა, ამ გამოკვლევის ჩამტარებელი ორგანიზაციისა, ეს არის კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, ამ ცენტრის ხელმძღვანელმა თქვა, გამოიკვეთა, რომ შემოსავლები ოჯახებში არის ძალიან მცირე და დაახლოებით მესამედი მოსახლეობისა იღებს იმაზე ნაკლებ შემოსავალს, ვიდრე ეს არის საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი. მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანები უარყოფითად აფასებენ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს, რასაც მათი საცხოვრებელი გარემო იძლევა. ასეთი არის ერთ-ერთი ბოლო გამოკვლევის შედეგები, რომელსაც ზოგი ასენდობა, ზოგი ისენდობა, ზოგი ნაწილობრივ, ზოგი საერთოდ არა და ზოგიც ბოლომდე ენდობა. ეს ყველას უფლება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ესე ვთქვათ, ბოლო გამოკვლევა რაც იყო მასშტაბური, ის მოვიდანე მაგალითად. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვსაუბრობთ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ საკითხებზე, რას თვლით თქვენ ასეთად, რას თვლის ჩვენი რესპონდენტი გიგლა მიქაუტაძე ასეთად, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ანუ გიგლა, ერთი დაასახელეთ საპარტნიორო ფონდის საკითხი, ზოგადად სახელმწიფოს მონაწილეობის, ესეთი მძლავრი მონაწილეობის საკითხი ბიზნესში და ეკონომიკურ, ესე ვთქვათ, პროცესებში. სხვა რა არის კიდევ მოლოდინი თქვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, თემა არის გადასახადების საკითხი, გადაცახადების შემცირების, სახელმწიფო ხარჯების შემცირების საკითხი. ამ თვალსაზრისით ისი გაკეთება მიგაჩნიათ შესაძლებლად დღეს?
ძალიან კარგი იდეა ჰქონდა მთავრობას მოგების გადასახადის ეძახიან გაუქმებას, მაგრამ პირობითად ავუქოთ მოდიფიცირება, იმიტომ რომ მაგრამ მოვიხმაროთ თუნდაც სიტყვა გაუქმება. ან ესტონურ მოდელის დაგეგმაზე იყო საუბარი. ვისაუბრეთ კიდეც მის პოზიტიურ მხარეებზე. სამწუხაროდ ეს პროცესი შეჩერდა, არ გვისმის არანაირი არგუმენტი, რატომ კი, რატომ არა. და შემდეგ წლის ბიუჯეტშიც შესაბამისად მოგების გადასახადისები გათვალისწინებული, როგორც ამ წლის ბიუჯეტში იყო. ანუ რაღაცნაირად მთავრობამ რაღაც მისი განაცხადა რაღაცის შესახებ და მე ეს პროცესი გაჩერდა. ეს არის ცუდი სიგნალი ინვესტორებისთვის, ზოგადად ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ მაშინ როცა რაღაცას აპირებ, მოლოდინ უნდა გააკეთო, ან მაშინ საერთოდ არ უნდა განაცხადო ამის შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ ანტიკრიზისული პაკეტის ერთ-ერთი პუნქტი სწორედ ეს იყო. თებერვალში თუ მარტში რომ გვახსოვს, შენ მაშინ როცა პრობლემები შეექნა ქვეყნის ეკონომიკაში. ეხლა აღმოჩნდა რომ
იქნებ სხვა პუნქტები ვერ შესრულდა და ამან შეუშალა ხელი.
იცით რა, არც სხვა პუნქტები შესრულდა სამწუხაროდ, იქ პრივატიზაციაზე იყო საუბარი, ასე შემდეგ, აქაც სერიოზული ჩამორჩენა გვაქვს. ანუ ჩვენ მიგვაჩნია რომ სწორედ აი ეს მოგების გადასახადის ან ესტონური მოდელის დანერგვა იქნებოდა ძალიან დიდი სტიმული ბიზნესისთვის, თვითონ ჩვენი ცირე ბიზნესის, საშუალო ბიზნესის, ყველა ზომის ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ მათ საკმაოდ დიდი თანხების აკუმულირებისა და მეორე ბიზნესში რეინვესტირების საშუალება მიეცემოდათ. ჩვენ ამის მომხრე ვართ და სამწუხაროა, რომ როგორც ხედავთ, თავობა ჯერჯერობით არაპირებს ამ მოდელის
და ძნელად ბედავს ყველა თავობა ამის გაკეთებას. მსმენელი, კიდევ ერთი მსმენელის მოსმენის საშუალება გვაქვს, თუ შეიძლება. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ?
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
შეიძლება ჩემი პრობლემა პირდაპირ არ ეხება თქვენს თემას, მაგრამ მე გახლავართ სოციალურად ეგრეთ წოდებული დაუცველი პირველი ჯგუფის სინათლე უნდა, ჩემი ცხოვრების დონე მკვეთრად გაუარეს და იმიტომ რომ მოვიდნენ ჩემთან კომისია წლების განმავლობაში ღებულობდი სოციალურ დახმარებას სიღარიბის ღვარს მიმა ყოფი ოჯახების რომ თან დაკავშირებით და ეხლა მოვიდნენ და სამჯერ მეტი ქულები დამიწერეს და დაფრჩი ყოველ გვარი დახმარების გარეშე.
ეს არის პრობლემა. დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, იქნებ ერთი ზარიც მოასწროთ კიდევ. ეს არაერთხელ გაისმა ჩვენს ეთერში და აუცილებლად შეეცდება რა ჩვენი რადიო რომ გაარკვიოს მიზეზები ამისა, თუ კი რაც იქნება შესაძლებელი, როცა ადამიანები ვინც იღებდა დახმარებას ქულების ასე ვთქვათ გადათვლის შემდეგ, თუ შეიძლება ითქვას ამ ახალი სქემის ამუშავების შემდეგ დარჩა დახმარების გარეშე.
ხო, ну, албатно, ხო, სამწუხაროდ მე ამ ზარზე ვერ გავაკეთებ კომენტარს, თუმცა დავადასტურებ, რომ ჩვენ მეცხრად მესმის, რომ გარკვეულ პრეტენზიები ამ ახალ მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით, ალბათ ეს საკითხი უფრო სიღრმისეულად არის გამოსაკვლევი. რაც შეეხება ზოგადად თავრობის როლს, ჩვენ ყოველთვის ვლობირებთ იმას, რომ ქვეყანაში ინვესტიციების გაზრდა არის ერთადერთი, არა ერთადერთი, უფრო ყველაზე სწრაფი და ეფექტური გამოსავალი ეკონომიკური სიღარიბი და მოდის ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ ამოვიდეთ ამ სიღარიბიდან, რაც შეიძლება მალე იმ ტემპებით, რომელსაც ჩვენ მივდივართ ამ სიღარიბიდან, ვერ ამოვალთ ჩვენი თაობა, ვერ ამოვა და ჩვენი შვილები შეიძლება დიპლომ. აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვჭირდება სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება უნდა იყოს თავი ამოცანა. მათ შორის მე არა ვარ კმაყოფილი იმით.
კარგი გარემო გვაქვსო.
გარემო გვაქვს, მაგრამ არა ვარ კმაყოფილი იმით, რომ დავშვათ რამდენად ინტენსიურად მიმდინარეობს ჩვენი ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის, სავაჭრო სივრცის ჭალებში მიტანა პოტენციურ ინვესტორებთან. ჩვენ არ ვიცით, არ გამოვიკვლევია ის თუ რომელი დარგები შეიძლება განვითარდეს ამ სავაჭრო, ესე იგი თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის შედეგად და ველოდებით და ვქვნით რაღაცა მოლოდის მოსახლეობაში, რომ ეხლა გვეღირსება და გაწლები, ერთი წელი გავიდა უკვე გაისმა კრიტიკული სტატიები, რომ ამან არაფერი მოგვიტანა და თუ 2-3 წლის შემდეგ მოსახლეობა ვერ დაინახა, რომ ევროპასთან თავისუფალ სავაჭრო რეჟიმს რაღაცა მოგვიტანა, გაჩნდება დიდი მედგაცრუება და ამ ფრუსტრაციას მე მოყვება შესაბამისი პოლიტიკური ძალების
აქტივობა. აი, ეს ეკონომიკის და პოლიტიკის
მომავალს გამოვლენ და იტყვენ, აი, ხო, რა მოგიტანათ ევროკავშირში, არც არაფერი. Там мерицит თქვენ ამას რა გაგძლებთ
ძალიან ძალიან წუხვა რომ უნდა შევწყვიტოთ საუბარი ახლა ჩვენი გადასამისთვის განკუთვნილი დრო მოიწურა ეს გიგლა მიქაუტაძე გახდათ გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის დიდი მადლობა მსმენელს ვინც გვისმენს ვინც დაგვირეკა თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს რომელსაც უძღვებოდა ნინო გელაშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი დასრულდა ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება